Naturligvis.
Du lytter til anden del af podcasten, Hvad er øl? Og hvis du ikke allerede har hørt første afsnit, ja, så synes du måske, at det er sådan lidt mærkeligt, at noget så hverdagsagtigt som øl skal med i en videnskabspodcast. Men der er altså mening med galskaben. Øl er nemlig meget mere, end langt de fleste tror. Du kan først selv vælge, om du bare lytter videre, eller lige hopper tilbage og lytter til det første afsnit, inden du hører det her afsnit. Men det gør altså ikke den store forskel, i hvilken rækkefølge du lytter. Og har du allerede hørt første afsnit, ja, så også velkommen til dig. Helt kort kan det jo siges, at øl er en række forskellige gærede alkoholiske drikke, baseret på vand, malt og humle. Og selve ordet øl kommer blandt andet fra germansk alu, eller arlu, der oprindeligt betød bitter. Og det er det ord, der stadig lever videre i det engelske ale. Før der kommer øl og alkohol ud af de her standardelementer, vand, malt, gær og humle, ja, så skal der være noget stivelse. Og det kommer fra malt, typisk korn som byg, rå og spelt, men det kan også være ris, der, som nævnt i første afsnit, primært benyttes i asiatisk øl, og sjældent også græsser, som for eksempel hirse. Vi er kommet dertil i historien, hvor den københavnske brygger I.C. Jacobsen i 1847 gjorde op med traditionel håndværksbrygning, da han blandt andet flyttede produktionen ud af byen fra Brolæggerstræde 5 i det indre København og helt ud på landet til Valby. Her anlagde han bryggeriet Carlsberg, som var opkaldt efter sønnen Karl, og Berg efter det tyske ord bjerg, som skulle symbolisere bryggeriets placering der oven på Valby Bakke, som jo nok er det tætteste København nogensinde kommer på et bjerg. Fordelen ved at bygge et bryggeri på og ind i en bakke, ja, det var, at man der under jorden nemmere kunne styre temperaturen. Jacobsens mål var desuden at bruge videnskabelige metoder og skabe et industrielt dampbryggeri med stor drift. Carlsbergs øl var undergæret. Det kommer jeg tilbage til. Og så var det også langtidslagret øl, inspireret af den bayerske tradition. Den undergærede bryggemetode kom i løbet af de næste 100 år, også i Danmark, stort set til at udkonkurrere brygningen af alt overgæret øl. Også fordi Carlsberg hurtigt blev forbillede for en lang række mindre bryggerier rundt om i landet. Stabiliteten i Carlsberg-produktionen blev sikret af Christian Emil Hansens revolutionerende metode til rendyrkning af gær, som banede vejen for et meget mere ensartet resultat. Og det blev dengang anset for noget af en revolution inden for ølbrygningen, da øllet før da varierede meget kvalitet og også ret meget i smag. Emil Christian Hansen han blev i 1877 ansat på Carlsbergs laboratorium i Valby, hvor han gjorde den meget vigtige opdagelse, at gær består af forskellige former for fungi, det vil sige forskellige typer af gærsvampe. Faktisk er der omkring 1500 beskrevne arter, ved man i dag. Men han fandt også ud af, at gær kan kultiveres, altså dyrkes. Og så isolerede han gærcellen og producerede ren gær, også kaldet rendyrkning. Gær blev kendt som Saccharomyces carlsbergensis, der i dag overalt i verden anvendes til fremstilling af pilsnerøl. Emil Christian Hansen drev faktisk sin forskning så vidt, at han i 1879 fik antaget en doktorafhandling ved Københavns Universitet, Organismer i øl og ølurt, som den hedder. Her beskrev han både vildgær og kulturgær, ligesom han samme år blev chef for Carlsberg Laboratoriets fysiologiske afdeling. I årtier dominerede industriølen. Ja, faktisk så meget, at en del af min ungdom i 1990'erne gik med at diskutere, om vi skulle have en Hof, altså en Carlsbergpilsner, eller om det skulle være en Tuborg. Det var meget vigtigt. Hvorfor? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Da smagen nærmest er lige kedelig i dem begge. Men okay, dengang var der altså ikke særlig meget øl at vælge imellem, og måske det var derfor, at selv de meget små smagsnuancer i Hof og Tuborg blev så vigtige. Uanset hvorfor, ja, så betød al den her ensretning af øl, at der i 1999 blot var ca. 13 bryggerier tilbage i Danmark, som alle primært bryggede de ofte meget smagsfattige undergærede øl, der totalt dominerede. Og selvom man også kunne vælge guldøl i stedet for pilsner, ja, så var det hele, sammenlignet med i dag, en ganske smagsfattig omgang. Men fra omkring år 2000 skete der pludselig noget i dansk brygtradition. Med inspiration ikke mindst fra USA, hvor der var opstået en tradition for at brygge øl på et utal af mikro- og restaurationsbryggerier, ja, så skete der det samme mange steder rundt om i Danmark. Og i 2020 er der over 200 bryggerier i Danmark, hvor interessen for øl der også er steget voldsomt. At der er tale om en egentlig ølrevolution i Danmark, det viser for eksempel et besøg i min lokale brus. Her kan jeg finde en væg af øl på adskillige meters længde og med et hav af øl. Det havde ikke været muligt før år 2000. Nu kan jeg også købe ikke bare de pilsner, der stadig er de mest solgte øl herhjemme, men også alt fra ales, lige fra India Pale Ales, New England Style, samt stout, porter, hvedeøl og frugtøl. Alt sammen i hundredvis af nye varianter hver eneste år. Og det er altså et udvalg, som før år 2000 havde været det rene drømmescenarie herhjemme. Som nævnt kom i hvert fald den første inspiration fra USA, hvor den amerikanske mikrobryggerikultur havde inspireret til et væld af overgærede øl af alle typer. Og det var inklusiv en række gamle danske øltyper, som man nu havde fundet frem af skuffen og relanceret på markedet. Ligesom der også her i Danmark brygges øl inspireret af tyske, belgiske og amerikanske typer. Så ja, det er ikke for meget sagt, at Danmark siden år 2000 har gennemgået en decideret ølrevolution. Og hvert eneste år dukker der et utal af nye øl op. Ligesom de såkaldte specialøl er blevet utrolig populære med lokale bryggerier og udskænkningssteder rundt om i landet. Og så er der faktisk også en del danskere, der selv er begyndt at brygge øl. Hvilket faktisk ikke er så svært. For eksempel kan man købe et helt brygsæt, hvor det udover at have styr på hygiejne. Ja, hvor det i store træk blot handler om at tilsætte vand, vente på gæringen og læringen er vel over, og ja, så har man sin helt egen hjemmebrygget øl. Man kan selvfølgelig også give sig i kast med at følge opskrifter og virkelig nørde igennem, men ret interessant er det altså, at de såkaldte specialøl er blevet så populære, at nu er der altså også en del, der er gået i gang med at brygge dem selv. Men før ølrevolutionen og hvad man også kunne kalde den moderne globaliserede modernisering af ølbrygningen, ja, der blev de forskellige øltyper brygget i forskellige dele af verden. For eksempel er der bestemte områder i Tyskland og Belgien, der er kendt for netop deres særlige øl med bestemte ingredienser og bryggemetoder. Det ser man for eksempel i forskellen mellem hvedeøl fra de to områder. For selvom netop hvede er den helt afgørende ingrediens, hvorfor der på papiret er mere eller mindre tale om den samme øl, ja, så er der store forskelle. Lad os lige hoppe lidt tilbage i historien og se på det, man i Tyskland kalder Reinheitsgebot. Det vil sige et renhedspåbud, der dikterer, at øl alene må brygges af vand, malt og humle. Reinheitsgebot blev indført ved lov i Bayern i 1516 og siden i resten af Tyskland. Og selvom det, efter en klage til Europakommissionen om konkurrenceforvridning, blev forbudt af EF-domstolen i 1987 at forbyde, at der var andre ingredienser i ølet, som f.eks. råfrugt i form af majs, som jeg også snakkede om i det første afsnit, og loven altså ikke gælder i dag, ja, så brygger de fleste tyske bryggerier altså stadig deres øl i henhold til Das Deutsche Reinheitsgebot. Den tyske hvedeøl, eller Weissbier som den hedder, er et godt eksempel på, hvor kompleks øl er. For selvom den alene er brygget på vand, gær, malt og humle, ja, så har Weissbier ofte en duft af banan. Øllen er især kendt for sin lave humlebitterhed, relativt høje kulsyre. Det er også derfor, man skal have et specielt glas til hvedeølene, fordi ellers så vælter de ud over elkanter. Og så har Weissbieren altså den her typiske smagsnote som banan og nogle gange faktisk også tyk gummi. Der kommer netop for den benyttede gærtypes egenskaber. Ølgær har altså en meget stor betydning for dit øl, både for aroma, smag og klarhed. Og der kommer mere om det der ølgær, men det er først senere. Reinheitsgebot er et godt eksempel på, at selvom øl på papiret jo er meget simpelt, og blot fire ingredienser indgår i denne gærede alkoholiske kulturdrik, ja, så er det alligevel en meget kompleks størrelse. Og det bliver for eksempel tydeligt, hvis man kigger på den belgiske hvedeøl, eller hvidtbier, som den til gengæld hedder. Ja, og foruden Belgien, ja, så brygges den altså også i Holland, og Danmark og alle mulige andre steder i verden, men traditionelt var det altså en nederlandsk øl. Grunden til, den kaldes hvidtbier, ja, det er blandt andet fordi hvedeproteiner får øllet til at virke diset eller hvidt, når det er koldt. Hvidtbier stammer fra de middelalderlige øl, jeg nævnte i første afsnit, som blev smagt til med for eksempel koriander, orange og bitter orange i stedet for humle. Og traditionen med at tilsætte frugt giver en meget anderledes frugtet smag end den tyske Weissbier, der jo også har den her disede farve på grund af hvedeproteinerne. Men hvordan brygges øl så? Jo, som sagt består øl typisk af vand, malt, gær og humle, med forbehold altså for blandt andet den belgiske tradition om at tilsætte frugt. Vandets kvalitet og mineralske sammensætning, det har en enorm betydning for ølets smag. Og tidligere, ja, der måtte man derfor filtrere og justere vandet alt efter hvilken type øl man ønskede som det endelige resultat. Nu om dage, ja, der sætter mange bryggerier dog en ære i ikke at filtrere eller justere vandet. Den her justering af vandet betød, at man tog mineraler ud og puttede mineraler ind, så at det rent kemisk kom til at ligne det vand fra det område, hvor den øl, man gerne ville efterligne, stammede fra. Men i og med, at man ikke filtrerer eller justerer vandet, kan man sige, at vandet er blevet øllets terroir, altså smagen af den geografiske lokalitet, hvor øllet brygges, eller i hvert fald for den vandboring, hvorfra vandet hentes. Selve ølproduktionen foregår i tre hovedfaser. Maltning, brygning og gæring henholdsvis modning. Maltningen starter typisk med, at kornet renses, tørres og opbevares i siluer. Når der så skal maltes, ja, så udblødes kornet i vand under tilførelse af luft. Typisk ligger det 2 døgn i et kar. Herefter kommer den våde byg over i nogle spirekasser, hvor det løbende vendes, mens kornet spirer, og det er en proces, der varer sådan cirka 5 døgn. Under den her spiringsproces aktiveres og produceres en række enzymer i kernen, som gør frøhvedens stivelse tilgængelig. For ikke at opbruge al den stivelse, der ude i naturen vil gå til produktion af rod- og bladspirer, ja, så afbryder man spiringen, så stivelsen senere kan udnyttes under brygningen af øl. Herefter ristes det hele, og her er det temperaturen, der styrer malttypen. Ved høje varmegrader sker der en reaktion mellem aminosyre og kulhydrater, hvor der dannes såkaldte melanoidiner, udtales det vist, som er farve- og aromakomponenter i de yderste skaldele. Dermed bestemmes maltens farve og aroma alt efter varmegrader, og alt sammen er det med til at give karakter til den færdige bryg. Når malten så er tørret, og det er den, når den har et vandindhold på mellem 2-4%, ja, så kan malten lagres til senere bryg i bryghuset. Og så er der humle, som giver øllet dets bitre smag, fremmer skummet stabilitet, samt ikke mindst virker antiseptisk på mikroorganismer, det vil sige konserverer og dermed øger holdbarheden. Og her er der mange muligheder, da humle findes i et hav af varianter. Og fuldstændig på samme måde, som der findes et utal af æblesorter, der har forskellige dufte, udseende, sødme og smag, ja, så giver de forskellige humlesorter varierende bitterhed, såvel som forskellige dufte til det endelige bryg. Humle dyrkes en række steder i verden, normalt mellem breddegraderne 35 og 55 på den nordlige og sydlige halvkugle. De største og vigtigste humleområder ligger i Bøhmen, Sydtyskland, det sydlige England, nordvestlige USA, Slovenien, i det vestlige Flandern i Belgien, det nordlige Frankrig og i et område omkring Lublin i Polen. Men der dyrkes også humle i New Zealand og på Tasmanien. Når det lige er mellem breddegraderne 35 og 55, der dyrkes humle, ja, så skyldes det 2 ting. Dels skal der være minimum 13 timers daglys for, at humlen kan vokse. Men for at humlen kan blomstre, ja, så skal daglyset på et tidspunkt ned under de 13 timer, hvilket typisk sker, når årstiden går på hel, og så er det, at humlen går i gang med at blomstre. For uden at konservere indeholder humle smagsstoffer, der krydrer det meste øl. Disse er nærmest for utallige til at nævne, der er blandt andet 300 forskellige slags eteriske olier i humle. Men de primære er myrcen, karyofyllen, farnesen og humulen, der giver citrusagtige, blomstrede og krydrede aromatiske nuancer, mens det er resin og lupulin, der giver den bitre smag. Og så lige en vigtig pointe. Mange af humlens bitterstoffer opfatter vi faktisk så langt tilbage i munden, at det praktisk talt ikke er muligt at smage dem, uden først at synke øllet. Derfor er det også anderledes, når man smager på vin, end når man smager på øl. For mens vinsmagerne spytter ud, ja, der må øldrikkerne indtage væsken, ellers kan man simpelthen ikke smage bitterstofferne. Ja, så ved du det. Cheers! Cheers. Og så er der ølgæren, som jeg allerede kort har været inde på. Dens hovedegenskab er at omdanne kulhydrater til alkohol og kuldioxid, CO2, det er de der bobler, der er i øllet. Og derfor går hele maltningsprocessen netop ud på at omdanne kornets stivelse til lettere forgærbare kulhydrater. Og hermed øges udnyttelsen af stivelsen. I malten er der også oparbejdet et forråd af enzymer, som er vigtige for selve brygprocessen. Og det er altså selve spiringsprocessen, der gør, at enzymer omdanner stivelse til de lettere forgærbare sukkerarter. Gær, ja, det er en encellet svamp. Og til øl anvendes hovedsageligt to gærtyper, en overgær og en undergær. Kort sagt kan man sige, at overgær, det ligger i toppen af væsken og karret, mens undergær, det ligger ned i bunden. Til pilsnerøl, ja, der anvendes der undergær, mens der til de mange varianter af el benyttes overgær. I de spontangærede øl derimod, ja, der benyttes mange andre typer gær, for eksempel også bakterier, inklusive mælkesyrebakterier, der bruges i den, lad os bare kalde den temmelig syrlige berlinervejse. Og som man typisk søder med lidt frugtsaft, sådan at man får lidt styr på den der mælkesyre-bakteriesyrlighed. De forskellige variationer af ølgær giver meget forskellige slags duft og smag, ligesom malt og humle gør det. Dermed har gæren også afgørende indflydelse på øllets aroma, da der under gæringen produceres en lang række smagsstoffer. Og hvert bryggeri har der også ofte flere udvalgte gærstammer, da bryggeriet typisk anvender bestemte gærstammer til bestemte øltyper. Ved gæring omsættes altså de kulhydrater, der forekommer under maltningen og den mæskning, som jeg kommer til om et øjeblik. Og så, ja, så omsættes kulhydraterne til alkohol og CO2. Det vil sige, noget bruges dog af gæren til os at danne nye celler, altså til at formere sig selv. Brygningen, ja, den består typisk af tre faser, der omfatter mæskning, urtseparation, urtkogning og tilsætning af den gær, jeg lige har fortalt om. Det vil gå alt for vidt i den her, i forvejen dejlig lange podcast, at gå i detaljer med alle brygningens faser. Men i mæskningen, ja, der knuses selve malten i valsemøller for at sikre en effektiv opløsning af kulhydrater og andet indhold, f.eks. aminosyre og maltose. Så blandes det med vand, der holdes ved en temperatur på mellem 65 og 38 grader Celsius, oftest i en time eller to. Tiden, den varierer afhængig af øltypen. Efter cirka en time eller to, ja, så er størstedelen af stivelsen omsat til mindre saccharider, primært maltose, men også glukose, maltotriose og forgrenet dextriner. Herudover indeholder mæskningen proteiner, polypeptider og aminosyre. Til sidst, ja, så separeres væsken ved en filtrering i en ølurt, som er den sukkerholdige væske, der senere skal omdannes til alkohol, samt mask, det vil sige de uopløste skaldele med mere, noget der blandt andet anvendes som kreaturgrovfoder. Og så står man altså med ølurten, den skal nu koges med humle i urtkedlen. Her er formålet at udtrække og omdanne humlens bitter aromastoffer og sikre den såkaldte trupdannelse, det vil sige udfældning af garvestoffer og proteiner, men også at sterilisere og destruere inaktive enzymer, dræbe vildgær og bakterier, og udskille uønskede stoffer i urten, der kan give det endelige øl en uønsket bismag. Og til sidst skilles uopløselige humlebestanddele samt trup for urten ved bundfældning. Nu skal der så gæres og modnes. Ølurten køles derfor ned, tilføres steril luft og tilsættes gær. Og ligesom med bagegær, ja, så er ølgær følsom over for temperaturer. Derfor er det vigtigt, at urten køles ned, inden gæren tilsættes. Tilsætter man gær under for varme forhold, ja, så går det ligesom, hvis man kommer sin gær i for varm mælk, når der skal bages boller. Gæren, den dør simpelthen på grund af varmen. Og så får man hverken boller eller øl ud af det. Så længe der er ilt til stede i væsken, ja, så formerer gæren sig, så den typisk vokser til det tredobbelte. Men når ilten er opbrugt, så starter selve gæringen, i det gærens stofskifte spalter de forskellige sukkerstoffer, altså blandt andet før nævnte glukose og maltotriose i CO2 og alkohol. Hvor lang tid der gæres, ja, det styres af selve øltypen. Ved undergæret øl gæres der langsomt, typisk i 1-2 uger ved lav temperatur, det vil sige mellem 0 og 10 grader. Det er det, der typisk bliver til pilsnerøl. Overgæret øl til gengæld, ja, det gærer hurtigt, typisk i 3-6 døgn. Og det var altså også den her hurtige gæring af overgæret øl, der gjorde, at det var det, man bryggede i gamle dage. Altså udover, at man jo ikke kunne styre temperaturen. Det var meget få tidspunkter i året, hvor man havde mellem 0 og 10 grader i 1-2 uger i træk. Nå, men tilbage til overgæret øl. Den her gæring er ikke lige så nem at kontrollere som undergæring. Her er gæren så aktiv, at den danner et tyk skumlag i toppen af gæringsbeholderen, og deraf indlysende nok betegnelsen overgæring. Overgæret øl, det har så som regel mere maltaroma, blandt andet på grund af den varme gæring og de særlige gærstammer, der benyttes. Og øl, der er gæret på den her måde, ja, det er det, vi almindeligvis kalder for ale. Når gæringen er færdig, så kommer det kommende øl på modningstanke. Hvor meget tid det tager, ja, det varierer. Carlsberg for eksempel, ja, de lager deres pilsner bare cirka en uges tid. Noget, de kan slippe afsted med, fordi de tilsætter enzymer, der gør modningsprocessen kortere. I Danmark har vi i mere end 6.000 år drukket noget, der med god vilje kan betragtes som øl. Men som nævnt i den første episode af den her ølpodcast, ja, så begynder man først i middelalderen at tilsætte humle som konservering, og dermed kommer tættere på det, vi i dag tænker på som øl. De første skriftlige kilder om brug af humle, ja, de er fra en nonne i Tyskland helt tilbage fra omkring 1150. Og da de stærke nordtyske hansesteder efterfølgende begynder at eksportere humlet øl, så gik det stærkt og bredte sig også til Danmark. Og der var brug for øl, for både på by og land var daglig indtag en nødvendighed, både som næringsholdig tørstslukker, da forurenet brøndvand tit var livsfarligt for helbredet, blandt andet på grund af traditionen med at begrave sin døde tæt på brøndboringerne, eller for den sags skyld have en møding lige ovenover. Så øl, det blev drukket morgen, middag og aften. Altid for at slukke tørsten, og for den næring, der også var i øllet. Nå ja, ligesom man er til, der også drak for at nyde de fine aromaer, og ikke helt sjældent også for beruselsens skyld. Som allerede nævnt, inddeles øl traditionelt i tre hovedkategorier, alt efter gæringsmetoden. Disse er overgæret og undergæret, men også de spontant gærede øl. Overgæret øl var indtil industrialiseringen øltypen. Der var ikke andre muligheder. Undergær arbejder, som allerede nævnt, nemlig bedst ved de der 0-10 grader, hvorfor man i et brygger sig kunne andet end at brygge med overgær. Det vil sige, at man har hele tiden brygget ale, man kaldte det bare ikke for ale. Man skelnede derimod enten mellem hverdagsøl eller godt øl. Og til højtider noget, der var endnu bedre med mere malt end selv godt øl. Og det var også derfor først langt senere, at det blev nødvendigt at kalde det for ale. Traditionelle ales, ja, det betegnes som mild, bitter, brown, pale, India ale samt old. Dertil kommer barley wine, som de fyldige skotske ales og den røde irske ale. Mens der i Belgien brygges en lang række ales, lige fra sæson til de tørre eller søde og kraftige klosterøl, brygget af trappistmunke. De sorte typer, som porter og stout, hører traditionelt også til kategorien af overgæret øl, og det samme gælder skibsøl, der dog brygges på røgmalt. Tyske Altbier og Kölsch kan også betegnes som eltyper, ligesom dansk hvidøl er i familie med el. De tyske og belgiske hvedeøl, Weissbier, henholdsvis Witbier og Bier Blanche, er ligeledes overgærede øltyper med udbredet frugtagtig smag, ofte som nævnt med smagen af banan i de tyske Weissbier. Undergærede øltyper var oprindelige øltyper for Bayern, Østrig og Tjekkiet, og det er dem, der har fået den største popularitet og internationale udbredelse siden industrialiseringen. Den køligt og ensartet gærede længere lagrede lagerøl blev født som mørkt øl i Bayern, men udviklede sin sejrsgang i mange varianter som kobberfarvet wienerøl, bayerske helles, pilsner, dortmunder, eksport og bockbier. Og altså også som de typiske Carlsberg, Tuborg, Albani, Thor og Faxe, for at nævne nogle af de danske pilsnerøl. Og apropos pilsnerøl, ja, så blev den første undergærede pilsner lanceret i 1842 af Pivovar i Pilsen, som man udtaler pilsen i Bøhmen. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man siger pilsen, men altså, det staves P-L-Z-E-N. Pilsen. Og det var som nævnt med industrialiseringen, at det blev muligt at udvikle den avancerede undergæringsteknik frem for overgæringen. Ikke mindst fordi man nu kunne styre temperaturerne. Og brygningsteknikken, ja, den blev hurtigt udbredt til resten af Tjekkiet og siden til resten af verden. Det skal dog lige siges, at i Tjekkiet der benyttes udtrykket pilsner dog alene om øl for pilsen. Og men mange andre tjekkiske bryggerier laver nøjagtigt den samme type øl. Den første danske pilsner, den blev brygget på Tuborg i 1881. Og ordet pilsner blev snart udbredt over det ganske land, da konkurrerende bryggerier lancerede deres pilsner i kølvandet på Tuborgs succes. Forarbejdet til den lagrede undergærede øl kom dog først og fremmest fra bryggerne Carl Jacobsen og Carl Vibros arbejde med de nye metoder til at dyrke gærstammer og investere i udvidet tekniske anlæg. Og ikke mindst af Emil Christian Hansens revolutionerende metode til rendyrkning af gær. Alt sammen noget, der banede vejen for et meget mere ensartet resultat, når der blev brygget øl. Den tredje og sidste overkategori er spontangæret øl. Oprindeligt gærede de spontan ved naturlig tilførelse af ofte lokalt præget vildgær fra luft, gærkar og bryggerilokalet. Senere er det blevet sat meget mere i system, og således brygges stadig øltypen lambic i Belgien, ligesom man kan købe gøse, som er en perlende lambic eftergæret på flaske ved blanding af gammel og ung bryg. Altså et blend, ligesom mange vine er det. Der skal minimum blandes af to årgange, og mange af de gamle lambic-bryggerier sætter en ære i, at de altid har treårig lambic i deres gøseblanding. Jeg skal lige sige, at gøse det er for de særlige indviede. For folk, der ikke kan lide gøse, der smager det altså som noget surt sprøjt, men for dem, der elsker det, der kan man ikke få gøse nok. Sådan er det. Smag og behag. Og så er der øltyperne. Det vil dog gå alt for vidt at nævne samtlige øltyper, der efter ølrevolutionen kan købes og nydes i Danmark, men nogen skal i hvert fald nævnes. Hvis vi starter med de undergærede øltyper, ja, så er det især lager, også af de fleste kendt som en pilsner. Er du i England og vil købe en pilsner, ja, så skal du sige, a pint of lager, please. Der er Bock, en stærk bryg med oprindelse i Niedersachsen, ofte meget mørkt, mens der i Tyskland også findes lyse bockbier og ofte en sæsonbockøl, som kan købes mellem maj og oktober. Så er der Doppelbock, en ekstra stærk øl og oprindelig et munkebryg fra Bayern på mellem 6 og 10,5%. Og alene i Tyskland findes der mindst 200 mærker af de her Doppelbock, så der er det jo bare om at starte fra en ende af. Af overgærede øltyper er der selvfølgelig, og som nævnt flere gange, ale, ofte med god humlesmag, bundfald og uklar konsistens. Her skal bare nævnes bitter, som nærmest er en engelsk nationaldrik med kobberfarve, lav kulsyre, meget humlet og til tider bitter smag. Og så er der India Pale Ale. Det er en af favoritterne blandt mange ølbryggere. Den er ofte meget bitter, meget humlet, med nogen frugtsmag og syrlighed og lidt stærkere alkohol end pale ale. Det vil sige mere end 4%. Skal du være tjekket, når du bestiller en India Pale Ale, så skal du bare bede om en IPA, det vil sige forkortelsen af India Pale Ale. Så 2 IPA, tak. Scottish Ale er stærk, ravgylden til mørkebrun med en sød maltet karakter, som faktisk mere primært er udbredt i blandt andet Belgien og USA, men ikke i Skotland. Trappist, der er en meget stærk ale, brygges på 5 klostre i Belgien og 1 i Holland. Eksempler det er Chimay og Val. Og så er der Abbey Beer, som er stærke ales, brygget i stil med trappist, men uden for klostrene. Der er porter, oprindeligt overgæret mørkt engelsk ale. Nu i de fleste lande undergæret, med masser af malt og godt med humle. Stout, ja, det er nogenlunde det samme som porter. Det må man ikke sige til en ølentusiast, så bliver der ballade, men det er i store træk det samme, dog med flere undertyper. Irish Stout, Dry Stout og Bitter Stout er udbredt bitter og med umeltet byg, samt aftager til den oprindelige London Porter. Et eksempel herpå, det er Guinness, som faktisk er en lidt banal øl. Personligt foretrækker jeg for eksempel en Limfjordsporter. Den er dog ikke for nybegyndere, som til gengæld med fordel måske kan prøve sig med det norske bryggeri og deres nøgne ø-porter. Ligesom man med fordel kan kaste sig over havskum for Bering Bryg. Altså hvis man gerne vil i gang med at drikke porter. For øvrigt er porter super god til desserter, lige fra chokoladekage til creme brûlée, hvor den karamelliserede overflade går rigtig godt til den her mørke øl. Og til aller sidst i den her opbremsning af øltyper, ja, så er der jo altså de allerede nævnte Weizenbier, der brygges på hvide. Eksempler herpå, det er Paulaner Hefeweizen, Paulaner Hefeweizen Dunkel, som begge er tyske, og så den belgiske Hoegaarden Witbier. Eller den meget frugtede hvedeøl Frølich, som består af sådan cirka 30% jordbærsaft. Jordbærwitbier. Ja, sådan var stort set ordene for den her gang. Eller det vil sige, at jeg vil lige slutte af med et godt råd til, hvordan du kan komme i gang med at smage på det smagsstærke øl, som jo også kendetegner den danske ølrevolution. Hvis man er vant til at drikke pilsner, eller noget andet sådan lidt smagsfattigt øl, for nu at sige det pænt, ja, så kan det faktisk være lidt svært at komme i gang. Her må man prøve sig frem, prøve noget af det, som smager af mere, men måske ikke sådan siger kapow i munden på en, så man tænker, åh nej, jeg kan slet ikke lide det der moderne øl. Start med små skridt, og så tag større og større skridt. Så skal du nok finde en øl, der lærer noget for dig. Altså, hvis du kan lide øl. Men så havde du nok ikke hørt den her podcast, hvis det modsatte var tilfældet. Siden udbruddet af corona i 2020, hvor mange, især små bryggerier, blev udfordret af lockdown, ja, der er der også kommet en ny vare på hylderne i form af smagskasser, eller smagekasser, er der også nogen, der kalder dem. Det er typisk øl fra enten et bryggeri, der har sammensat en række smagsvarianter, der ofte giver et godt indblik i det pågældende bryggeris øl. Eller det er den samme type øl, men fra flere lokale bryggerier. Disse smagskasser kan varmt anbefales, også længe efter corona, da det er en super nem måde at lave ølsmagning i dit eget hjem. Men det er faktisk også en måde at komme i gang med at smage på øl, fordi selvom man så får, lad os nu bare sige 10 forskellige slags øl, jamen hvis man så er en 3-4 stykker, så er det jo bare sådan et halvmellem glas, man får af hver øl. Og kan man ikke lide den, når jeg herre Gud, så er der sikkert en øl senere, som man godt kan lide. Og husk også lige det her trick. Start med at smage de øl, der smager mindst, og slut med dem, der smager af mest. Hvorfor så om ølsmagning? Jo, for udover at drikke ansvarligt, så kan det da varmt anbefale sig at indtage hos din kvalitetsøl i selskab med andre. Og hvis du skal i gang med at lære at drikke det her nye øl, ja, så har du jo også nogen at smage med. Snak med og sige, hvad synes du om den, og god, kunne du smage det? Nej, det kunne jeg slet ikke smage, og jeg tager lige en tår til, at ja, nu kan jeg godt smage det, og ej, hvor er det spændende alt sammen. Hvis du vil vide meget mere om alt det her med ølsmagning, hvor du kan gå ud i verden, eller hvordan du kan bestille øl hjem via smagskasser, ja, så kan du med fordel tjekke de danske ølentusiasters hjemmeside. Den hedder noget så enkelt som ale.dk. Her vrimler det med gode råd. Både til smagskasser, håndbrygningen, ligesom du kan finde ud af, hvordan du bestiller en ølsmagning, f.eks. til din arbejdsplads der til fredagsbaren. Og du kan også læse rigtig meget om, hvilke øl, der er god til hvilken mad. Og der er nemlig en forestilling om, at vin, det er det, vi drikker til mad. Øl, det er sådan noget, vi drikker hen over hækken. Men der er rigtig meget mad, hvor øl er langt bedre end vin. For eksempel er porter og stout med deres aromaer, blandt andet chokolade, kaffe, lakrids og ristet malt, aldeles velegnet til desserter. IPA, ja, den er super velegnet til for eksempel træretter. Mens hvedeøl er godt til alt fra vegetarretter, stegt makrel og mange andre retter med fisk, de stegte såvel som de kogte. Du har lyttet til den anden og i hvert fald i denne omgang sidste podcast om, hvad er øl? Mit navn er Nalle Kirkvaag, og foruden at speake, har jeg også skrevet manus og redigeret den her podcast. Også denne gang har jeg benyttet blandt andet Danske Ølentusiasters website ale.dk, Wikipedia og den store danske .lex.dk som kilder. Men især har jeg fået hjælp af ølekspert Anne-Mette Maja Pedersen, der både har læst, kommenteret og bidraget til manus. Tusind tak for det. Og så er det William Horn, der har sounddesignet også den her podcast. Hvis du er blevet nysgerrig på mere viden om øl, ja, så kan du med fordel for eksempel lytte til både den første af disse to podcast om, hvad er øl, men for eksempel også, hvad er ølskum, og hvorfor er afspændingsmiddel dårligt for din øl. Vi har også produceret over 50 andre podcast om blandt andet cellers sociale selvmord, det vil sige programmeret celledød og apoptose med mere. Og om social ansvarlighed blandt celler i dyr, hvad er et molekyle, fermentering, umami, nordlys, sorte huller, molekylær biologi, matematik, samt snart også en om, hvad er mitokondrier. Alt sammen blot nogle af de mange Faktabox-podcast, vi har produceret om blandt andet naturvidenskab og teknologi. Og dem, ja, dem kan du alle sammen høre der, hvor du også lytter til den her podcast. Naturligvis er produceret af Polychrom Media, en socialøkonomisk medievirksomhed. Og det er den, altså produceret i samarbejde med Rå Radio. Tak, fordi du lyttede med.
Naturligt.
Og det er jo noget af det, vi vil undersøge.
Ja, lige netop.